Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, перед мікрофоном Іваницький Сергій, час катехези. Я радий вітати отця Патрика Оліха. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отож, продовжуємо читати книгу «Буття». Сьогодні 47-й розділ. Передаю вам, отче, слово. Будь ласка.
Так, ми помайку доходимо вже до завершення цієї книги. Крок за кроком йдемо за патріархами ізраїльського народу, тими батьками у вірі, які також являються такими для християн. І сьогодні 47-й розділ. Минулого разу ми бачили, як Яків зі своїми синами сходить в Єгипет, зустрічається там із своїм сином Йосифом. І ось що їх чекає далі, які далі пригоди з ними трапляються. Будемо читати знову так само текст і помаленьку будемо коментувати те, що прочитаємо. Отож Йосиф пішов і повідомив фараона: «Мій батько, каже, і мої брати зі своїми вівцями і зі своїм товаром та зі всім, що мають, прибули з Ханан краю, і ось вони в Гошен землі. Та й узяв він 5 чоловіків з-поміж своїх братів і появив їх фараонові. А фараон спитав його братів: «Коло чого ж ви пораєтеся?» Вони відповіли фараонові: «Скотарі, раби твої, так ми, як і наші батьки». Далі вони кажуть до фараона: «Ми прийшли побути в цьому краю, бо немає пасовиська вівцям твоїх рабів, тяжкий бо голод у Ханан краю. Тож дозволь рабам твоїм оселитися в Гошен землі». На те сказав фараон до Йосифа: «Твій батько і твої брати прибули до тебе. Єгипетська країна перед тобою. На найліпшій землі осели батька твого і твоїх братів. Нехай оселяться в Гошен землі. А як знаєш, що між ними є якісь здібні люди, то настанови їх наглядачами над моїми стадами». Це перша сцена 47-го розділу. Яків приходить в Єгипет, і Йосиф, так як він такий заступник фараона, попереджає фараона, що ось мої рідні прибули. І їх описує, що вони прийшли зі своїми вівцями, своїм товаром, зі всім, що мають. Тобто їх описує досить гарно, що його сім'я заможна, має свої засоби до життя. І тому практично, коли він говорить до фараона, як ми бачимо, він нічого не просить. Він нічого ще не звертається до фараона з якимось проханням. Просто його повідомляє, що ось прийшла моя родина, і ця родина досить заможна. Якби не мають якоїсь особливої потреби. І приводить 5 спосеред своїх братів. Завжди навіть такі маленькі деталі, особливо в єврейських коментаторів, вони викликали таку цікавість. Власне, чому 5? Чому не всіх? І кого саме він привів? Кого з цих братів? Раші, один з тих коментаторів єврейських, яких я найчастіше цитую, він каже так, що ці 5 – це були найслабші. Чому? Тому що фараон не зробив з них солдатів. Власне, що він їх не забрав, тому вибирає саме таких, які би не звертали якоїсь особливої уваги. І, власне, вже ці 5 братів, коли стоять перед фараоном, фараон їх запитує, власне, що ви робите, коло чого ж ви пораєтеся? І вони починають відповідати. Минулого разу, попередній катехезі, в 46-му розділі ми вже зустрічалися з тим приготуванням, яке зробив Йосиф. Він вже розмовляв зі своїми братами, і він казав, що коли будете перед фараоном, то кажіть ось це і ось це. Тобто у нього був такий певний план. Тому, якщо пізніше можете ще повернутися до цього 46-го розділу, прочитати. І, власне, те, що він говорить їм, те, як він їх готовить, і те, що вони в дійсності вже кажуть, коли стоять перед фараоном, дуже відрізняються ці речі. Він їх просто казав, що ось говоріть, що ви пастухи. Тут теж така, якби такі дрібнички, вони кажуть, що ми скотоводи. Вони трошки себе, скажімо, применшують. Йосиф хотів їх представити, як і в цьому першому реченні, коли він повідомляє фараонові, що вони самодостатні, що в них є все. І те, що вони займаються цими тваринами, вівцями, товаром і так далі, що вони, ну, можуть самі прожити, вони мають засоби. Більш того, вони не завжди самі навіть пасуть, але мають своїх слуг, мають тих, які за них виконують свою роботу. Тому хотів їх представити в такому кращому світлі. А коли починають говорити самі брати, вони вже починають вживати, наприклад, такі раби твої, і дуже часто повторюється, що ми раби, хоча так їх і вчив Йосиф раніше, але починають говорити, що ми не тут ці скотоводи, це інше слово, ніж вживав Йосиф в 46-му розділі. Такі пастухи, тобто ті, які просто займаються тваринами, але не те, що вони мають з цього якийсь великий дохід. Вони починають так згущувати фарби, щоб показати себе в більш невигідному світлі. І якщо Йосиф їм казав просто, що ось скажіть, ми цим займаємось, вони додають багато ще від себе, те, що ми читаємо в 4-му вірші. Ми прийшли побути в цьому краю, бо немає пасовиська вівцям твоїх рабів, тяжкий був голод у Ханан краю. Тож дозволь рабам твоїм оселитися в Гошен землі. Вони починають знову говорити, які ми бідні. В цій країні, де ми були до цього, голод. Хоча в Єгипті теж голод. Але вони починають, власне, підкреслювати, що ось нам так багато бракує. І навіть починають вказувати, де би вони хотіли зупинитися. Про це їх Йосип не просив. І це вже така перша нотка дуже цікава. Чому вони так промовляють? З одного боку, вони якби не брешуть. Вони говорять більшу правду, ніж їх просив сказати Йосиф. Тому чи це така позитивна нота, що вони не пішли за таким певним хитрим планом Йосифа? Чи, може, з іншого боку, це негативно можна сприйняти, що вони так починають себе прибіднювати, підкреслювати стан власної безпорадності, щоб більше отримати. Тому ось ці брати перед фараоном так досить неоднозначно себе поводять. І на це фараон досить добре реагує, бо Йосиф, власне, який все продумав, що сказати, що він пізніше має додати, як довести самого фараона до цього рішення, щоб він дозволив їм жити саме в тій частині Єгипту, де він думав, в найкращій частині, то тут фараон, навіть послухавши те, що казали брати, а це не те, що приготував Йосиф, виконує те, про що вони просять. Тобто все збувається якнайкраще. Що твій батько, твої брати прибули до тебе, єгипетська країна перед тобою. На найліпшій землі осели батька твого і твоїх братів. І більш того, це, що Йосиф навіть і не думав, він навіть цього не планував. А як знає, що між ними є якісь дібні люди, то настанови їх наглядачами над моїми стадами. Тобто фараон пропонує синам Якова увійти в такий певний цей апарат фараона, стати його співпрацівниками, хоча тільки наглядачами над моїми стадами, але це вже певна відповідальність, певна посада, а тому влада. Цього Йосиф навіть і не думав. Більш того, пам'ятаємо, що коли він говорив до своїх братів, він казав, що говоріть, що ви пастухи, тому що єгиптяни не люблять пастухів. І навіть коли вони сказали, що ми пастухи, для фараона це якби нічого не погіршило ставлення до них. І навіть він їм пропонує зайняти певні становища у єгипетській землі. Ніби добре все йде. тому що більше, ніж очікувалося, навіть така щедра пропозиція з боку фараона. Але, власне, ми теж і пам'ятаємо, чому Йосиф так обережно казав їм поводитись. Для того, щоб вони не війшли в за дуже близький контакт із Єгиптом, з владою, з фараоном, як ми це називали в попередніх катехезах, з імперією. Ця імперія, яка може втягнути, і яка може їх так розчинити повністю, що вони можуть зникнути як народ. Вони можуть зникнути як такі трошки інші люди. А тут фараон їм це пропонує. Ніби все добре. Ця співпраця з імперією, здається, прекрасна. Але тут є пастка. І після зустрічі фараона з братами, з 7-го вірша, читаємо далі. Тоді привів Йосиф Якова, свого батька, і появив його фараонові, та Яків привітав фараона. Фараон же спитав Якова, скільки років життя твого? А Яків відповів фараонові, час кочування мого 130 років. Мало їх і важкі були вони, роки мого життя. Не досягли вони числа літ моїх батьків. І знову благословив Яків фараона, та й відійшов сперед фараонового обличчя. Наступна зустріч, наступна сцена, дуже коротка. Після братів приходить Яків, батько Йосифа, батько цих синів, які разом з ним прийшли. І там у всьому вірші, цей переклад, який я цитував, говорить, Яків привітав фараона. В єврейському тексті там говориться, що Яків благословив фараона. Тому в кінці говориться, і знову благословив Яків фараона. Що перше слово, яке промовляє Яків до фараона, це благословення. Дуже цікаво. Власне, те, що Яків благословляє язичника, того, хто зовсім не знає Бога. Більш того, те, що ми зараз читаємо, це вже все треба відчитувати в світлі виходу, коли, власне, цей єгипетський фараон буде противитись і зробить все можливе, щоб затримати ізраїльтян в себе. Однак і тут звучить благословення, і навіть два рази. На початок і на завершення цієї аудієнції він благословляє. І важливо, що теж підкреслюють коментатори, ніде не кажеться, що Яків кланяється чи падає ниць. Пам'ятаєте, коли брати прийшли до Йосифа, його не розпізнали, вони відразу падали перед ним на коліна. І це був віце-фараон, це був заступник. То тим більше перед фараоном такий жест пошани був би на місці, був би нормальний. Але Яків цього не робить. Ні на початку, ні в кінці, ніколи. І він благословляє. А це знак того, що Яків якимось вищим, якимось більшим від фараона. І тут, власне, ця сценка, вона дуже коротка, вона така, що не звертає на себе якоїсь більшої уваги, але вона дуже символічна, що це насправді не Яків з'являється перед фараоном, щоб відповісти на його питання, щоб там якось отримати благодать, бо він, теж бачимо, нічого не просить. Яків ніяк не применшує себе перед фараоном. А це саме навпаки, що це Яків є головним. Фараон каже, перед вами вся земля, що він потребує цього благословення. Який цей апарат імперії не був би язичницьким, далеким від Бога, а навіть опресивним, що пізніше буде під час виходу, то він завжди потребує благословення від ось такої маленької людини, здається, незначної. Але все одно без цього благословення Єгипет не зможе існувати. Це завжди також, навіть якщо зараз це перенести на наш християнський ґрунт, молитва за владу, молитва за державу, вона завжди повинна бути. Навіть якщо при владі не завжди відповідні люди, які десь там морально не завжди є таким прикладом високих ідеалів, але ця земна дійсність, вона потребує таких людей, які її благословляють, які їй допомагають взагалі не зникнути, існувати хоч більш-менш. Тому, власне, такий цікавий цей жест. І фараон питається в Якова про його роки, скільки років життя твого. Яків міг би просто сказати якусь цифру, що ось стільки і стільки. А він каже, час кочування мого 130 років. Навіть не вживає в цьому першому реченні слово «життя». Бо для нього життя – це кочування, бо паломництво, можна це слово теж так перекласти. Тобто таке переходження з місця на місце. І, власне, такий погляд на себе, каже, що ці роки вони були повні труднощів, вони не були прості. І, власне, тут коментатори теж підкреслюють погляд Якова, що він дивиться на це життя як на паломництво, дійсно. Бо, можна так сказати, вже з християнської точки зору, що він себе рахує громадянином іншого життя, іншої батьківщини. Він вже скерований до обіцяної землі, до неба, до того місця, де він буде з Богом, повністю скерований в майбутнє, те Боже майбутнє. І як Яків дуже так міло переносить акцент, наголос, не з чисел, скільки тобі років, а на суть, от чим наповнене твоє життя. Він про це говорить, не просто скільки я років прожив, а що це життя, що ці роки мені дали, чим вони наповнені, яка їх суть. Власне, зміст життя – це цікаве питання до навіть сьогодні до кожної людини. Не просто скільки ми прожили, хто більше, хто менше, але суть, власне, зміст, те, що наповнює, от що на це би відповісти кожному з нас. І, власне, після цього благословив Яків фараона, відійшов сперед фараонового обличчя. Кажу, прекрасна сцена. Тому що фараон – це влада, це, як нас кажуть, стабільність, це сила. І перед ним стоїть людина, яка прожила все життя в небезпеках. Таке щось нетривале, але дуже смиренне. Така дуже проста людина. Протистояння двох різних майже світів. І хто сильніший? Хто переможе? Хто буде мати останнє слово? Власне, імперії, які здаються такою силою, потугою, міцю, проти певних якихось груп можуть робити, їм здається, все, що завгодно. А іронія долі. Як ролі пізніше можуть повернутися, що, можливо, не в цьому є сила, не в тому є стабільність. А, власне, така дивна людина, ця дивна група людей пропонує зовсім-зовсім інший погляд на життя і на те, що дійсно важливе. Від 11-го вірша. Так, та й так Йосиф оселив свого батька і своїх братів і дав їм посілість в єгипетській землі, в найкращій околиці, в землі Рамсес, як повелів був фараон. Наділив Йосиф і хлібом свого батька, і своїх братів, і всю родину свого батька, відповідно до числа людей. Такий маленький, якби, перемичка між різними сценами, як після цієї зустрічі з фараоном, фараон дав добро, і Йосиф оселює свою сім'ю в тій найкращій частині Єгипту. Тут вперше з'являється в землі Рамсес. Дуже така цікава вставка, тому що це анахронізм. Тобто це Рамсес, як фараон, буде жити трохи пізніше. Тобто тут ми бачимо автора, який живе пізніше і вже знаючи сучасну йому географію, описує події минулого. Дякуючи цьому теж можна датувати, коли ж цей текст, який ми зараз читаємо, дійсно був написаний. Освісно, він не був написаний тоді, коли все відбувалося. Це не є така хроніка, але це вже опис трошки пізніший. І з 13-го вірша наступна велика частинка. «В усій країні не було хліба, бо настав вельми тяжкий голод, так що єгипетська країна і Ханаан-край умлівали від голоднечі. Йосиф вже зібрав усі гроші, які були в єгипетській країні та в Ханаан-краю, за збіжжя, що його купували люди, і заніс ті гроші в палату фараона. Коли гроші були вже витрачені в єгипетській країні і у Ханаан-краю, тоді прийшли всі єгиптяни до Йосифа та й кажуть: «Дай нам хліба! Чого це ми маємо вмирати перед тобою? Скінчились бо наші гроші». А Йосиф каже: «Приженіть вашу худобу, і я дам вам хліба за вашу худобу, коли не стало грошей». І вони стали приганяти до Йосифа свою худобу, а він давав їм хліб за коней, овець, волів та за ослів, і так прохарчовував їх хлібом за всю їхню худобу в тому році. Коли ж минув рік, вони прийшли до нього наступного року і кажуть йому: «Не будемо таїти від нашого владики, що й грошам кінець, і скотина наша в нашого володаря. Не зосталося для нашого владики вже аж нічого, як тільки наші тіла і наші землі. Чого ж нам гинути перед очима в тебе, нам і землі нашій? Купуй нас і нашу землю за збіжжя, то й будемо ми і наша земля фараонові підневільними. Дай тільки нам насіння на засів, і будемо ми жити, не помремо. Та й земля наша не спустошиться». Тож закупив Йосиф для фараона всю єгипетську землю, бо кожний з єгиптян продав своє поле фараонові, тому що притиснув їх голод. Отак уся земля стала фараоновою. А людей переселив у міста від одного до другого кінця Єгипту. Тільки землі жерців він не закупив, бо жерці мали приділ від фараона і живилися з того свого приділу, що його дав їм фараон. Тому-то вони й не продали своєї землі. Тоді Йосиф сказав народові: «Оце купив я нині вас і вашу землю для фараона. Ось вам насіння, засівайте землю. А під час збору п'ятину будете давати фараонові. Чотири частини будуть для вас на засів поля та на прожиток, вам і родинам вашим». А вони відповіли: «Ти врятував життя нам. Ми знайшли ласку в очах нашого владики, будемо рабами фараонові». Отож, установив Йосиф такий закон на землю в Єгипті, який має силу й досі – п'ятину прибутків давати фараонові, тільки ж земля жерців не стала фараоновою. Повертаємося до того голоду, про який раніше вже було згадано, і на хвилі якого Йосиф і прийшов до влади. І бачимо, як Йосиф в кілька кроків збагачує фараона спочатку всі гроші, тому що в нього купляють хліб, який він заготував. Пізніше, коли закінчуються гроші, всі тварини, все, що мають, всяку худобу, забирається за зерно. Пізніше навіть самих єгиптян і їхню землю. І накладаючи навіть податок на те, що вони пізніше зберуть п'яту частину, завжди треба буде віддавати фараонові. Ну, такий опис, який для ізраїльтян, коли це читають, говорить про спритність Йосифа. Тобто тут не треба якось там морально оцінювати, чи він добре поступив, чи він недобре поступив, бо не про це йдеться. Просто показується, як він вміє використати ситуацію і викрутитися з навіть такого скрутного становища. І, кажу, він показаний з такої досить доброї сторони те, що він робить. І навіть говориться про ту таке перенесення народів. Мешканців одного міста переносить в інше місто. Знову ж той Раші, коментатор єврейський, каже, щоб його брати не стидалися, що вони біженці. Так як цілий народ стає таким переселенцями внутрішніми, то щоб брати не відрізнялися, але щоб вже всі були такими переселенцями. Тому спритність, спритність. Оріген, один з християнських вже коментаторів перших віків, він так коментує цей уривок, що ось ми бачимо, як Єгипет стає домом неволі. Бо буквально кілька сторінок нас відділяє від книги виходу, де вже будемо говорити про цей дім неволі. І, як підкреслює Оріген, дивіться на єгиптян. Вони добровільно йдуть в рабство. Так, змушені труднощами, змушені голодом, але в кінці навіть з таким певним задоволенням, коли Йосиф додає їм ще податків, що п'яту частину з урожаю будете віддавати фараонові, вони кажуть, ти врятував життя нам, ми знайшли ласку в очах нашого владики, будемо рабами фараонові. Навіть якесь таке певне задоволення з того, що вони стають рабами. І тому Оріген каже, що єгиптяни, вони стають таким символом, як людина може попасти в неволю гріха, в неволю сатани, стати послушними тілесним порокам. Власне, така розслабленість душі, пожадання, тілесні прагнення. І людина сама починає себе віддавати в неволю. Бо Оріген каже, для християнина не може бути духовного голоду. Він не може бути змушений, тому що ну, в нас є повний доступ до Божого Слова, до Божих таїнств. Ми насичені цим всім. І якщо хтось себе продає в неволю, то не тому, що голодний, не тому, що бракує, а з інших причин. І дуже часто добровільно, помаленько, поступово, але віддається в неволю і навіть стає задоволеним з певного стану гріха, в якому живе, бо йому так добре. Йому здається, що це так найкраще. І єдиний виняток, про який говорить на 47 розділ, це те, що Йосиф не торкається землі жреців, тобто священиків фараонових. І знову ж той самий Оріген, він так дуже цікаво зауважує. Тому що в Ізраїлі пізніше священики не будуть мати своєї землі. Вони не будуть мати окремої території, коли обіцяна земля буде поділена між всіма синами Якова. Бо, як було сказано, Господь їхня спадщина. І тому Оріген каже, що є різні священики. Є священики єгипетські, є священики Божі. Священики єгипетські, які мають землю, тобто дбають про те, що земне. Вони настільки зайняті людськими справами, тому як посіяти, як зібрати, як зберегти, що в них не вистачає часу на щось духовне, і на них можна впливати. А ось ті справжні Божі священики, вони відірвані, вони не настільки зайняті цими земними справами і тому можуть себе присвячувати Богові і ближнім. Тому й дуже таке цікаве зауваження, власне, про різні способи, різні типи священиків, які можуть служити Богу. І ось наприкінці цього бачимо, тут не згадується Ізраїль. Вони не піддані цим всім податкам. Але знову така неоднозначна ситуація. Йосиф вмілий, він такий хитрий, зарадливий. Так спритно зумів знайти користь навіть в такій скрутній ситуації. Дякуючи йому, весь Єгипет стає фараонським, всі люди стають майже його власністю. І це дійсно так було в Єгипті в певний період. І з такої ситуації Ізраїль пізніше має визволитися, має виходити. Практично Йосиф створює той апарат, який пізніше буде старатись розчавити Ізраїль. Спритний, але ця спритність ну, не до кінця виходить на плюс завжди. Завжди ось ця така неоднозначність відношення між імперією і людьми віри. Як завжди будуть старатись використати, Але пізніше це саме може обернутися і проти. І як цей хліб, такі матеріальні блага, стануть таким важелем утиску, де будуть показувати, що ось ми маємо владу, тому що у нас є хліб, у нас є матеріальні блага. Ось така неоднозначність в тому, що Йосиф зробив. Ніби добре, тому що спритний. А з іншого боку, ось така співучасть у цій владі створює таку систему, яка обертається пізніше проти самих ізраїльтян, проти самого ізраїльського народу. Ось така неоднозначність цих відносин завжди буде десь там залишатися, і вона ніколи не буде розв'язана. З 27-го вірша розпочинається вже приготування до смерті Якова, благословення синів, і думаю, що про це ми порозмовляємо наступного разу. Але ось такий 47-й розділ, прихід і оселення, як під Божим проводом, під Божим покровительством, не так, як Йосиф задумав, але все одно Ізраїль приходить в Єгипет, і розпочинається наступна фаза історії цих відносин, яка нам ще принесе дуже-дуже багато цікавих подій і цікавих несподіванок.
Дорогі слухачі Радіо Марія, отож отець Патрик Оліх виклав нам основний матеріал, який сьогодні приготував для нас в контексті 47-го розділу книги «Буття», про Йосипа, про братів говорив священник. Отож, дорогі слухачі, приєднуємося до нашої катехези більш щільно і телефонуємо зі своїми запитаннями. 044-577-5645-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Що ж, дорогі слухачі, йдемо на дуже коротку музичну паузу, після якої повертаємося в ефір. Триває катехеза отця Патрика Оліха, 47-й розділ книги «Буття». Сьогодні для нас священник читав. Цей час, дорогі слухачі, для вас. У нас залишається 5 хвилин. Час на ваші запитання. Будь ласка, телефонуйте, ставте питання. І отже, поки що ми очікуємо на дзвінки, які сподіваємося, що будуть. Хочеться у вас ось що запитати. Дивіться, ми знаємо, що, ну, якби Старий Завіт, він укриває в собі Новий Завіт, так, а відкривається Старий Завіт в повній мірі в Новому Завіті, так, про це ще казав отець церкви Августин Святий. І є така ціла наука, що в мужах біблійних, ми можемо побачити такий певний передсмак Ісуса Христа, там Моїсея, який переводив євреїв з рабства через Чорне море, так, подібно Ісусу Христу, який через хрещення також переводить людину через гріх. Ну і так далі, тому подібне, дуже красива така символічна наука. От якщо говорити про сьогоднішнього мужа, про якого ми слухали вашу катехезу, про Йосипа, от де в нього скривається Ісус Христос? Чи є якісь такі цікаві риси, які можемо побачити в Ісусі Христі і навпаки?
Ну, в сьогоднішньому розділі тут трошки важче, тому що в минулих катехезах ми говорили, як власне дуже часто ці церкви вживали символ Йосифа для зображення Христа, який дивиться в майбутнє, який продається несправедливо і так далі. Але в сьогоднішньому розділі, думаю, більше власне ця турбота Йосифа про своїх братів. І не то, що спритність, але в цьому випадку це була би тільки добра спритність Христа. Як все те, що відбувається, воно відбувається по його плану. То фараон, навіть якщо він несвідомо, але він виконує те, що Йосиф задумав. Йосиф це планував по-іншому, а вийшло навіть краще, ніж він це задумував. Як, власне, Христос все веде. Христос все веде до тієї цілі, яку він запланував, не ту, яку люди десь там планують і хочуть. Ну, сьогоднішній розділ, кажу, він такий досить особливий, де Йосиф майже не з'являється, тому так сьогодні трошки важче про це говорити.
Ага, ясно. Дорогі слухачі Радіо Марія, я ж вас вмотивовую для того, що можете спокійно слухати катехези в нашому, на нашому офіційному сайті. Там є низка програм із сьогоднішнім автором, отцем Патриком Оліхом. Тож, будь ласка, заходьте radiomaria.org.ua, і ця катехеза буквально хвилин за 10 з'явиться у нас на офіційній сторінці і продублюється на Фейсбуці. Ну що ж, на цьому завершуємо. Отже, дякуємо вам і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, мир та добро!
Завжди і всюди!